ሰገሌ ምስራቾት
ሰገንታን ኩን ሰገሌ ምስራቾት እንቆባዬ ቶርበኒት ጉያሽን ዊጣታ ሀንገጂ ማታት ከንደርብ ቋና መጫፈ ቁልቁሉት
ጎፍታት ከንጃለ ተምተን አገፈቶት ከኛ አተምጅርቱ አራሪፊ አያኒ ዋቀዮ በከጀርተን ማረት እስኒፋ ባየቱ ጅኔ ነጋ ከኛ አስ ስቱዲዮ ራዲዮ ሰግሌም ስራቾራ እስኒፍ እየስና እስኒስ ራዲዮ ከሰን በነተኒ ዱቢ ዋቀዮ ደገው ዳፍ ቆፖፍተን ይጅራቹ ከሰን እናብደና ንስኩኖ አኩመ ሲኖር ዶፋጅርተን ካና ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ቀበኔ ያነር ሐራ ከንሲን ተጃጅሉ ቆፔሳ ቋኖ ኪታበ ቁልቁሉ ዋክሹማ ተረፋፊ ቅንዴሳ ሰገንታ ከና አና ዳቃበንቲቲ አማ ገረ ዋክሹማተን እስንደበርሳ
ኢጋርጌ ፈቶታ ገልገለ ከነት ዋቀዩ ዋኑት ዱበቱ ሰገሌሳ የሰጅራታ ወልማንታኔ ደገኛ ዋቀዩ ተኮተኮ ከኛ ሰገሌሳ ከሳ ዩኒቨርሲቲ ሰጀኒ አብደና ካናፎሊን ቱራን አፈራከኝ
ከበጀሞ ደጌ ፈቶተ ከኛ ቆፒ ከኛ ቋኖ ኪታቦ ቁልቁሉ ራዲዮ ዳን ጀዱ መርሰኔቲራ አካታ እስንት ደጌ ፈተን ቴሶሳ እስንትምና መርሰኔቲን ከኛ tb.twr.org/oromo ጀዱ በነተኒ ደጌ ፈቹ አከደንደሰን ከበጃን እስን በክስስና
ዋቀዩን ወሊ ወጅን ከረና የዋቀዩ አባ ሁንዱማ ደንዴሱ መካኤል መኬ ኢየሱስ ክርስቶስን ገለኒ ፍልፍን ዋቀረት ለፈረት ሲፋተው ያዋቀዩ ገልገለ ከነት ጅሬኝ ከኛረት የሮኑፍ ደበልቴታ አከጅራኑፍስ ጨራኑፍ ከንቴ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ጉዳስ ገለቴ ፈና ያዋቀዩ ጮቡ ኮ ጮቡ ብሎ ተኮ ብሎ ተኮ ዲገ ኢልመከ ኢየሱስ ክርስቶስን የሮ ከነት ድቅጤ ነሞተ ሐራ አከኑ ታስፍቱ ቶኮ ቶኮ ከኛ ወረሙዳን ቀምኒ ጎቴ ያዋቀዩኑ ዳቡ እንደንዴ ሰዋንቴፍ የሮ ከነስ ከእና ገረ ቶኮ ቶኮ ከኛ አቲኮቱ የሮ ከነት ሰሙ ከኛ ከንጨበው ከኑት ረጋአሙ ጮቡን ያዋቀዩ ጎዳን ንስሳ ከየሰ ከኛ ጅሩ ዲገ ኢልመከ ኢየሱስ ክርስቶስን ራወቴ ከንቁልቁላ ይሃተው አት ዲገ ከቲን ንፈይፍተ ኢየሱስ ሲያገለቱ ኑይ ከምብተምኔዳ ከናፍ ኑይ ገቲን ንትበኤራ ሲያገለቱ ዋን ከነኑ ጎቴፍ ሲያገለቱ ያዋቀዩ ከናኑ ከነቴፍ ሲያገለቱ ገልገለ ከነት ሞኑት ድበዱ ሰገሌ ጅሬኛ ከሳት ንበርሲሲ ጅሬኛ ከኛ ጉድሲ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢልመከት ትጀቴ አሜን
ከዋቱሬ ኖዱ ሂኖዱ 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 ከዋቱሬ ኖዱ ሂኖዱ 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 ከዋቱሬ ኖዱ ambisodini dopo corrore in soronca ini dalla amajaji boso kefsariti che io goma ta che manne sarariti quasi se si utalci sa odo gufatini para dar bugiro fabdi cosatini intura male Imbole male, nena tutti manco Male mi sattima, male mi sagorsa Iesus navate, hunde mezza barsa Na ucuna marra, ije qua cancavato Ma fede a hoce tu, a che coni comandu A che cioccolisa, arburra tirarte Quando posso cambiare, non devo smarrarti Anche per un barangue, non è molto male Poli si tungo da tu, fita te ne mamma Arrama una gela, natta che vancuva Por cui avvirati, con un duo in derba Pintura male, in un banco In bula male Malani sattima, malani sagorsa Iesus navate, hunde nella barsa Na ucuna marra, ije qua cancavano Ma fedha hojjetu waaqa koo hin komaadhu gindiif kambarri koo isa cabsee tolchuuti bidiruu koo yaabbee qurxummii gondolchuuti hin deebi'u lamuu tuufee hin arrabu bishaan gad na darbee qaqqabee waraabu tuufee akkanaan dhabne iddoo dina kaa'e
faarfannaa mana keenyee faarfannaa obboleessa keenyaa Abaataa Gammachuutiif ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Obboleessa keenya Abaataa Gammachuu Waaqayyoo haa eebbisu jenna. Faarfannaa obboleessa keenya Abaataa Gammachuu kan maxxansee kan qopheesse manni faarfannaa Diboora Finfinnee makana Gojjan barandaatii kennaa kana nuuf kenne ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Obboloota keenya warra kennaa kana nuuf kennan mana faarfannaa Diboora Waaqayyoo haa eebbisu jenna. Egaan kanatti aansinee immoo qo'annaa keenya darbe keessaan hanga tokko sin dhageessa yookaan sin yaadachiisa. Qo'annaan keenya darbee seera uumamaa boqonnaa 13 lakkoofsa 14 irraati jalqabne Waaqayyoo Abrahaamitti mul'atee kakuu sagalee isaa jabeessuu fi isaa ilaaluu jalqabuun keenya ni yaadatama. Kanaaf achumarraa kan nuti ilaallee seera uumamaa boqonnaa 13 lakkoofsa 14 irraa Looxi erga isarraa yookaan Abrahaam irraa gargar ba'ee booddee Waaqayyo Abrahaamiin ol jedhi lafa amma jirtu kanaa gara bitaa gara mirgaa gara ba'a biiftuu gara lixa biiftuus ilaali ittiin jechuu isaa ilaallee jira. Waaqayyo Abrahaamiin erganni Looxi irra addaan ba'eegaa itti mul'ate jechuudha. Waaqayyo addaan naaf ba'e jedhee yeroo baay'ee yeroo itti dubbate Abrahaam garuu addaan ba'uu yookaan qofaa ta'uu hin dandeenye. Yeroo biyya isaa keessaa ba'etti lammii isaa keessaa akka ba'uuf Waaqayyo yeroo itti himetti Looxiin of duukaa fudhatee ba'e abbaa isaas fuudhee ba'e. Yeroo sana Waaqayyo Abrahaamitti mul'achuu hin dandeenye. Abrahaam guutummaa guutuutti akka Waaqayyo jedhetti nabboomamne waan ta'eef. Seera uumamaa boqonnaa 13 lakkoofsa 15 irraa yoo dubbisnu immoo biyya ati argitu jedha biyya ati argitu kana hundumaa ani kennaa bara baraa godhee siif sanyii keetiifis nan kenna jedheetu bitaaf mirga karaa hundumaa Abrahaamitti argisiise Waaqayyo. Egaa akka isa eebbisuudha. Kun boqonnaa 13 keessatti kan ilaalleedha. Gara boqonnaa 14 yeroo darbine ijoon boqonnaa 14 mootonni gara ba'aa biiftuu Sodoomiif Gamoraa weeraruu isaanii Abrahaam Looxiin oolchuu isaa Abrahaam boojuu hirmaachuu diduu isaa kan jedhu boqonnaa kana keessatti akka argaman dubbanne jira. Kanaaf mootonni gara ba'aa biiftuu Sodoomii fi Gomoraa irratti duulaan ka'an yookaan weeraranii yeroo isaan booji'anitti Looxis isa duukaa booji'amuusaa kanaan dura qo'annaa keenya keessatti ilaallee jirra. Kanaaf egaa waan booji'ameef Abrahaam tarkaanfii fudhachuu ture Abrahaam harka diinaa keessaa duulee Looxiin oolchuusaa ilaallee jirra. Egaan duula sana keessatti yeroo Looxiin oolchuuf ka'e Abrahaam waan baay'ee gochuu danda'a ture. Boojuu baay'ee saamuu danda'a ture. Akkamittiin akka inni Looxiin oolche Waaqayyo akka mo'icha kenneefiif ilaallee jirra. Mee isuma kana itti fufnee ilaalla. Isa dhumaan dubbiseen yookaan kutaa keenya darbe keessaa isa dhumarratti ilaalleen dubbisee iddoo dhaabne itti fufa. Seera uumamaa boqonnaa 14 lakkoofsa 17 irratti akkas jedha. Abrahaam Kaadoor Lo'aameerii fi mootota isaa wajjin turan rukutee utuu deebi'aa jiruu mootiin Sodoom dachaa Shaawwee isa dachaa mootii jedhamutti itti adeemuudhaaf ba'e jedha. Mootiin Sodoom egaa Abrahaamitti deemee simachuudhaaf yookaan itti deemee karaatti akka inni itti dhufeedha kutaan kun kan inni nutti dubbatu. Maaliif itti adeeme laata? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos tajaajila isaatiin isa ofii isaa aarsaa godhee dhiyeessee fi gara iddoo qulqulluu qulqullaa'otaatti seenuu isaatiin tajaajila lubummaa aaroon faana bu'uu isaa ilaallee jirra. Garuu karaa eenyummaa isaatiin immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jechuudha barri gooftaa keenyaa jalqabaa fi dhuma hin qabu. Karaa kanaa immoo tajaajila lubummaa Malkizedeeq isa kutaa darbe keessatti ilaalle akka inni faana bu'e ilaalle jirra. Akka mootiitti Yesuus Kiristoos ilma Abrahaam ilma Daawit kan immoo wangeelli Maatiyoos sirritti akka ni dubbatudha. Wangeelli Yohannis garuu waa'ee gooftaa keenya Yesus Kiristoos ilma Daawit kana waa'ee gooftaa keenya Yesus Kiristoos kana bifa adda ta'een ibsa. Akkas jedha. Sagalichi sii jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichi Waaqayyo bira ture. Sagalichi ofiin isaa Waaqayyo ture. Inni kun jalqabumaa jalqabe Waaqayyo bira ture. Sagalichi nama foonii ta'ee nu gidduus buufate ulfina isaa isa ayyaanaa fi dhugaadhaan guutesi argine. Ulfinni isaas isa ilmi tokkichi abbaa isaarra argatu ture jedhetu dubbata. Wangeela Yohannis boqonnaa tokko lakkoobsa tokko lama darbee lakkoobsa 14. Waa'ee uumama isaa ilaalchisee gooftaan keenya Yesus Kiristoos jalqabaa fi dhuma hin qabu. Inni mootii bara baraati. Waaqarraa kan dhufe mootii ulfinaati. Sagaleen foon ta'e nuyis ulfina isaa argine jedha. Malkizedeeq kan nuti kutaa keenya darbe keessatti ilaalle yookaan ilaaluu jalqabnee turre egaan isa keessatti yookaan Malkizedeeq keessatti ulfina Kiristoos isa guddaa sana arguu ni dandeenya. Abrahaamitti dhufee Abrahaamiin eebbisuu isaa ilaallee jirra. Buddeenaa fi wayinii fuudhee dhufee jedhetu dubbata. Eenyuuf Abrahaamiifi sababiin Malkizedeeq buddeenaa fi wayinii fidee dhufee fi sagaleen Waaqayyoo akkas jedha Qorintoos isa duraa boqonnaa 11 lakkoofsa 26 irratti yeroo dhuma buddeena kana nyaattanitti yeroo dhuma xoofoo kana keessaa dhugdanitti hamma gooftaanii deebi'ee dhufutti kakuu inni namootaaf du'e ni labsitu jedhetu dubbata Phaawulos. Kanaaf egaan buddeenaa fi wayinii geesseef Malkizedeeq buddeenni foon Kiristoos wayiniin dhiiga Kiristoos. Asirratti Malkizedeeq waa'ee du'a Kiristoos kana dursee himeera jechuudha. Kanarratti hundaa'uun Malkizedeeq Abrahaamiin akka inni eebbise argina yookaan kana bu'uura godhachuudhaan akka inni eebba Abrahaamiif kenne argina. Waaqayyo inni hundumaa gararraa jiru inni waaqaaf lafa uume Abrahaamiin haa eebbisuu jedheetu eebbise. Waaqayyo inni hundumaa gararraa jiru inni waaqaaf lafa uume Abrahaamiin haa eebbisuu jedheen. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos immoo bara keenya keessa angafa lubaa isa guddaadha. Gooftaan Yesus Kiristoos lubummaa Malkizedeeqiin angafa lubaa ta'ee malee lubummaa Aarooniin miti. Lubummaa Malkizedeeqiin angafa lubaa ta'e marii lubummaa isa kan Aarooniin miti. Aaroon saba Israa'elii fi godoo mana qulqullummaa sana keessatti qofaa tajaajila. Yesus Kiristoos garuu dibata Malkizedeeqiin luba bara baraa akka ta'edha. Luba bara baraati. Seerummaa boqonnaa 14 lakkoofsa 20 irratti akka jira. Waaqayyo inni hundumaa gararraa jiru inni diinota kee harka kee keessa buuse haajajamu jedhe. Abrahaam immoo wanta hundumaa irraa 10 keessaa tokko isaaf ni kenne jedha. Bakka kanatti yommuu Abrahaam Malkizedeeq fi kurnoo kennu argina. Kurnoo akka isaaf kennu qabu yookaanis immoo akka isaaf hiixachuu qabu attamitti beeke Abrahaam? Akkuma hubachuun danda'amu haala kanaafis ta'e haala biraa fi Waaqayyo irraa mul'ata argateera Abrahaam. Nama mul'ata argu ture jechuudha. Seera uumamaa boqonnaa 14 lakkoofsa 21 jalqabne immoo Abrahaam boojuu diduu isaa yookaan boojuu saammachuu diduu isaa ilaalla. Seerummaa boqonnaa 14 lakkoofsa 21 jalqabeen dubbisa. Mootiin Sodoomis Abrahaamiin namoota booji'amanii turanii deebisii anaaf kenni. Qabeenyaa kan ta'e immoo ati fudhadhu jedheetu utuunni Abrahaamitti dubbatu argina. Kun qoramsa guddaadha Abrahaamii fi akka seera bara sanaa turetti yookaanis immoo akka seera Hamuraabii jedhamu bara sana turetti yoo ta'ee Abrahaam boojuu sana fudhachuuf mirga qaba ture. Garuu mootiin Sodoom baay'ee nama abshaala waan ta'eef namoota naaf kennii boojuu isa kan biraa ofii fudhadhu jedheen. Kun immoo Abrahaamiif qormaata guddaa ture. Utuu gorsa mootii Sodoom kana fudhateera ta'e eenyuyyu Abrahaamini, Abrahaam nama Waaqayyo eebbiseedha ittiin hin jedhu ture. Silaa mootiin Sodoom, Abrahaami nama Waaqayyo eebbise miti, Waaqayyo isan eebbifne, anatu akka inni badhaadhaa ta'uuf isa gargaare jedha ture. Abrahaam garuu jecha nama kanaa hin fudhanne. Seenumaa boqonnaa 14:22 irratti akkas jedha. Abrahaam garuu mootii Sodoomiin, ani harka koo gara Waaqayyo gooftaa isa hundumaa gararraa jiruuf isa Waaqaa fi lafa uumeetti ol nan kaasaa ittiin jedhe. Gara Waaqayyootti Abrahaam Melkizedeqii wajjin wal arge eebba argachuu isaatiin baay'ee gammadeera. Kunis baay'ee barbaachisaa ture. Deemsa jireenya keenyaa keessatti Waaqayyo waan nu fuula duratti nu mudachuuf jiruuf qormaata nutti fiduu danda'a. Jireenya nuti keessa dabarru keessa Waaqayyo nu ilaaluuf qormaata adda addaa yookaan qoramsa adda addaa nutti fiduu danda'a. Garuu akkuma Qorontoos isa dura boqonnaa 10:13 irratti arginu, Qorontoos isa dura boqonnaa 10:13 irratti qoramni namatti dhufee hin beekne isinitti hin dhufne. Waaqayyo amanamaa waan ta'eefis humna keessan gararraatti akka isin qoramtaniif isin hin dhiisu. Garuu qorama sana keessatti akka isin dandeessan ni godha. Karaa isin keessaa baatanis isiniif ni kenna jedhetu dubbata. Seera uumamaa boqonnaa 14:23 irratti immoo egaa Abrahaam 22 irratti ani harka koo gara Waaqayyootti nan kaase jechuu isaanii yaadanna. 23 immoo dubbifna. Kanaanis ati anatu Abrahaamin sooromse akka hin jenneef waanuma kan kee ta'e keessaa fo'aa yookiis teepha ittiin kophee hidhatanillee akkan hin fudhanne akeekkadhee sitti nan hima ittiin jedhe. Abrahaam egaa akka ati anatu sooromse hin jenneef jedha. Teepha ittiin kophee hidhatanillee jedha. Hidhaa kopheellee hin fudhadhu jedha. Abrahaam jalqabumaa kaasee Waaqayyoo wajjin waadaa galeera. Tarii Waaqayyoon akkas jedhee kadhateera ta'a Abrahaam. Yaa Waaqayyo, ani boojuu barbaadee gara lola kanaa hin dhufne. Qabeenyas barbaadee hin duulle. Garuu obboleessa koo Looxi isa boojiyame deebisuudhaafan duuluu narra ture. Kanaafan duule waan biraa barbaade miti jedhee kadhateera ta'a. Waaqayyos kanaaf Abrahaam lola sana akka seenuuf eeyyameef. Abrahaam waadaa sana kan seene Waaqayyo isa waan hundumaa danda'u isa Waaqaa fi lafa uumetti harka koo onnan kaasa jedhee dhuga baatu haa ta'uufi mootii Sodoomitti dubbate. Waaqayyo isa waan hundumaa danda'u wajjin waananii waadaa galeef si harkaa teepha yookaan fo'aa kopheellee hin fudhadhu hin barbaadus utuun kana raawwadhe. Abrahaamiin anatu sooromse jettee odeessuuf sooromni koo fi badhaadhummaan koo garuu Waaqayyo biraa naaf ta'e jedhee deebii deebiseef. Abrahaam ani saamuuf hin dhufne. Obboleessa koo baasuu duwwaafan dhufe. Namas ta'e hori barbaadee hin dhufne jedhe Abrahaamitti dubbate. Nama Sodoom sana yookaan mootii Sodoom sana garaa kute. Seera uumamaa boqonnaa 14:24 irratti akkas jedha. Kan koo haa hafu. Garuu wanta namoonni koo nyaatan ga'an Aneer Eshkoolii fi Maamiree warra anaa wajjin dhaqanii haa kennamuufi isaan ga'aa isaanii haa fudhatanii jedhe. Ani gama kootiin waanan barbaadu hin qabu. Ani saamicha kamiif hin dhumne garuu namoonni naa wajjin jiran jiru. Aneer Ashkoolii fi Maamiree warra naa wajjin dhufaniifi isaan saamuu yookaan boojuu fudhachuu danda'u jedha. Abrahaam akkas jedhe jechuudha. Namoonni kun garuu ga'aa isaanii boojuu fudhachuu ni danda'u yoo barbaadan. Ani garuu homaan barbaadu. Namoonni naa wajjin turan siin oolfachuuf waan si tajaajilan waan nyaatan yoo fudhatan irraa kan hafe ani sirraa waanan fudhadhu tokkollee hin barbaadu. Hin fedhus ati anaaf hoomaayyu naaf kennu hin dandeessu. Anaan kan na eebbise Waaqayyo waan ta'eef, Waaqayyo inni hundumaa gararraa jiru anaaf abbaa koo waan ta'eef, isatu waan na barbaachisu hundumaa naaf kenna. Kanaaf an boojuu kana keessaa qoodan qabu jedheetu Abrahaamitti dubbata. Kanumaan gara seera uumamaa boqonnaa 15 darbina. Seera uumamaa boqonnaa 15 ijoon dubbii isaa yookaan boqonnaa 15 kanaa Waaqayyo Abrahaamii fi gaachana ta'uu isaa, gatiin isaa baay'ee guddaa ta'uu isaa, amantii Abrahaamii fi Waaqayyo Abrahaamii wajjin kakuu galuu isaa kan jedhu boqonnaa 15 kana keessatti ilaaluu dandeenya. Mee amma jalqaba irratti Waaqayyo Abrahaamitti akka gaachanaa fi gargaaraa isaatitti itti mul'achuu isaa ilaalla. Kutaa kitaaba qulqulluu keessaa baay'ee beekamaa tokko bira geenyeerra jechuudha boqonnaa 15. Seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 1 irra isa jiru nan dubbisa. Kun erga ta'ee booddee Waaqayyoo mul'ata keessa gara Abrahaam dhufee, yaa Abrahaam hin sodaatin, ani gaachana keeti, gatiin kee baay'ee guddaa ni ta'a jedhee itti dubbate Abrahaamitti. Waaqayyo kanaan si afuraffaa Abrahaamitti mul'achuu isaati. Waaqayyoo nama kana sadarkaadhaa gara sadarkaatti isa guddisuudhaan yommuu inni gara isaatti dhiyaatu yookaanis immoo itti dhiyaachaa adeemu argina. Waaqayyo haala kanaan Abrahaamitti mul'achuu jaallateera. Sababiin isaas Abrahaam obboleessa isaa Looxi oolchuudhaaf waree gama guddaa baasuuf tarkaanfii amantii waan fudhateef. Mootii Sodoom boojuu keessaa akka inni hirmaatuuf akka Abrahaam fudhatuuf yoo isa hafeereyyuu, Abrahaam garuu amantiidhaan lakkii anaan kan na eebbisu Waaqayyoodha jedhee didee. Waaqayyo Abrahaamiin egaa, yaa Abrahaam hin sodaatin, ani gaachana keeti jedheeni. Kun sagalee gammachuu fi sagalee jajjabinaa guddaadha jedheen yaadaan gama kootiin. Tarii Abrahaam utuu sagalee abdii jajjabinaa kana hin dhageenye ta'e silaa rakkina baay'ee keessatti kufuu ni danda'a jedheen yaada. Tarii Abrahaam haala lola sana keessatti nan miidhama jedhee yaadeera ta'a yookaan sodaateera ta'a. Lola kana keessatti ani biyya ormaa keessan jira. Lammii koorraa fagaadheen iddoo kana jira. Kan na gargaarus hin jiru nan miidhama ta'a. Jedhee yaadee sodaateera ta'a. Waaqayyo garuu sagalee jajjabinaa kanaan gara isaa dhaqee Abrahaam hin sodaatin jedhe. Waaqayyo Abrahaamiin gatiin kee guddaadha jedhee abdii isaaf qabuun yommuu inni itti dubbatu argina. Gatiin kee guddaadha. Egaa Abrahaam boojuu dideera. Tarii Waaqayyo amantii Abrahaam ilaalee isa inni boojuu sana hin hirmaadhu jedhee didee sanaaf Waaqayyo immoo gaarii goote. Kanaaf immoo kanarra kan caaluyyo si'achee na biraa argatta. Gatiin kee guddaadha jedhee yommuu inni amantii isaa jajjabeessuuf argina. Sirrii goote Abrahaam waan ati balleessite hin jiru. Diduun kee boojuu kana fudhachuu diduun kee Waaqayyootu na eebbisa jechuun kee sirriidha. Kanaaf immoo gatiin kee guddaadha utuu jedhu argina Abrahaam. Firoota koo kanarraa waan baay'ee baranna jedhee yaada. Yeroo baay'ee waan Waaqayyo nuun eeyyamin eebba nutti fakkaate wanti nuti saammannu yookaan wanti nuti gurrannu baay'een jira ta'a. Waaqayyo garuu yoo harka keenya isarraa dachaafanne gatiin kee guddaadha nuun jedha akkuma Abrahaam. Tarii Abrahaam kana akka ijoollee biiftuu ganamaa qaammattuutti ilaaltu yoo taatanii yookaan yoo ilaaltaa jirtu ta'e dogongortaniittu. Abrahaami baay'ee nama hojiiti. Maal gaafachuu akka qabu beeka Abrahaam. Waaqayyoon maal kadhachuu akka qabu. Nuyis akka isaa yoo taane baay'ee nu gargaara. Yeroo kanatti jireenya amantii itti fakkeessanii jiraachuu keessa baanee maal akka nu barbaachisuufi attamitteeni akka gaafachuu qabnu hubachuu bira geenya. mee kanarratti waan Abrahaam dubbate ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 15 lakkoofsa 2-3 dubbisa. Abrahaam garuu yaa Waaqayyo gooftaa, utuu ani dhala dhabee jiru maal anaaf kennuuf jirtaa? Namni mana koo dhaalus Eleezer nama Damaasqoo kana jedhe. Abrahaam ammas, kunoo ati dhala anaaf hin laanne, hojjetaan mana kootii ana dhaaluuf jira jedhe. Egaa Waaqayyo Abrahaamin gatiin kee guddaadha yeroo ittiin jedhetti, Abrahaam maal naa gochuuf jirta? Maal naa godha yoo naa gooteessi? Anoo dhalan qabu waan jedhe fakkaata. Abrahaam Waaqayyootti kana dubbate. Abrahaam qabeenyaa fi sooroma baay'ee hin barbaanne. Gaaffiin koo inni guddaanii dhala waan hin qabnee fi dhala naaf kenni. Nama hundumaa fi abbaa akkan ta'u, abbaa saba baay'ee akkan ta'u, kan narraa dhalatanis akka cirrachaa akka baay'atan naaf kakatteetta. Ani garuu har'a dhala tokkoyyuu hin qabu, umriin koos deemeera, kanaan amanaa kootis akkasuma jedhee Waaqayyoon gaafate. Akka seera bara Hamuraabii yookaan bara Abrahaam keessa ture, seera Hamuraabii jedhamee beekama, akka seera Hamuraabii sanaatti kan Abrahaamin dhaalu hojjetaa fi itti gaafatama mana isaa kan ta'e Eleezer nama jedhamudha. Egaa kanaaf Abrahaam komeesaa dhiyeesseera. Waaqayyo isa kanaaf deebii maalii kenna laata? Dhaggeeffattoota, yeroon keenya waan gabaabbataa jiruuf kana caalaatti hin fufu. Yoo Waaqayyo jedhe qo'annaa keenya iddooma dhaabne, iddooma har'atti dhaabne, kanarraati kaafne itti fufne gara fuula duraatti qo'annaa kanarraa garuu asuma irratti xumurra. Gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif nuuf barreessa. Iddoon itti argama keenya lakkoobsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee. Amma faarfannaa manni faarfannaa Israa'el asuma Finfinnee Gojjan barandaatii nuuf kenne faarfannaa obboleessa keenya Cannaqaa Nagarii immoo isina feerra. Isa jalqabarratti isina feerri kan Abaataa Gammachuu mana faarfannaa Roobottu nuuf kenne, isa kana immoo mana faarfannaa Israa'eltu nuuf kenne faarfannaa Cannaqaa Nagarii. Faarfannaa kana isina feerra. Jarreen nuuf kennan kana immoo Waaqayyo haa eebbisu jenna. Egaan dhaggeeffattoota, isuma kanaan nagaatti kan isiniin jennu Waaqayyo isa haa eebbisu.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa, nuuf bilbila. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya Raadiyoo Sagalee Misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedha nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-1-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa. Sagantaa ittaanuun wal argina.